Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
Arratsalde on daizuela guztioi. Sobiet Batasunaren armada gorriak Auschwitzeko konzentrazio gunea askatu zueneko 80. Urteurrenean gure hurbileko historia beltzenetik leziorik ikasi gabe bezala berriz ere indartzen ari den sentimentu antisemitaz ohartarazi dute Europako Batasuneko eta Nazio Batuen erakundeko ordezkariek. Efemerideak balio zezaken historian atzera egin gabe, gure begiek egunero ikusten duten palestinarren giza hondamendiari buruz ohartarazteko ere, ez da horrelako erreferentziarik izan, Gazan aire sartutako irudietan, 41 kilometro luze duen itsasertzean barrena olatu erraldoi bat bailitzan oinez doaz 100.000 palestinar, Israelgo bombek suntxituta utzi duten Gaza iparraldera. Israelgo lehergailuek suntxitutako hondakinak aurkituko dituzte euren etxeen ordez, eta hala ere, Hamasen arabera, palestinar herriaren garaipena irudikatzen dute irudi hauek. Euren lurretara itzuliko den herriaren garaipena eta Israelen okupazioaren porrota. Bide batez jakin berri dugu, datorren astean bertan elkartuko direna Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, eta Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa. Trumpek gazatarrez garbitzeko proposamena egin berritan. Egiptok eta Jordaniak jada ohartarazi dute, ekialde hurbil osoa sutan jarri dezakela, milioi terdi palestinar Egiptora eta Jordaniara eramateko Trumpek duen plan horrek. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Gurean Jose Ramon Bengoetxearena dugu, izen propioetako bat ajurianean gaur egin baita EHUko errektore karguaren jabe. Unibertsitate publikoaren beharra aldarrikatu du Bengoetxeak, euste horma izan dadin Europan nagusitzen ari diren mezu populisten eta evidentzia zientifikoaren ukazioaren aurrean, eta espiritu kritikoa ere eskatu du talde lanaren barruan beti ere.
Unibertsitateak irabazle ateratzen gara, kideok norabide berean ari garenean. Baina baita ere, norbera, bere txokotik, bere ekarpena egiteko autonomia eta askatasun intelektuala daukanea.
Gainerakoan Laudiora begira izango gara datozen egunotan, zuzendaritzak gaur jakinarazi baitie langilei, eurekin ezpada kanpotik ekarretako langileekin hasiko duela etzi asteazkenean labea itzaltzeko prozesua. Luis Mari Peña, Laben ordezkaria enpresa batzordean.
Bueno, gaurko bileran ez digute zer esan, baina bakarrik beraien asmokin jarrituko dutela. Beraiek egingo dutela eta etxeko jendea ez bada, kanpokoak izango direla.
Eta aurreratu dute Guardianeko enpresa batzordeak elkarretaratzea deitu duela etzirako labea itzaltzeko lanak oztopatzeko helburuz. Bestelako mobilizazioa hezkuntza publikoan bihar ekingo diote grebaldiari aurreskoletako langileek. Jaurlaritzako hezkuntza sailak bide batez gutxieneko zerbitzuetan aurreikusi berri du ikastetxe bakoitzeko koordinatzaile bat edo haren ordezko bat joan beharko direla bai ala bai lanera. Euskadi Irratiko faktorian hezkuntza publikoko langileen egoera lehenbailehen konpondu beharko litzatekeela adierazi du Lourdes Simas, EIGE gurasoen elkarte koordinatzaileak.
Espero dugu lehenbailehen konpontzea eta eskola publikoko irakasleek eta langile guztiek alden baldintza onenak izatea, ez? Gure seme-alabei hezkuntzarik onena emateko, ez? Eta espero dugu lehenbailehen konpontzea, noski honek eragin handia dauka familietan.
Eta Espainiako gobernuak aste artero bezala bihar ministroen kontseilua elkartu bezperan, Alderdi Sozialistak ziurtatu berri du.
Lo que estamos haciendo es estudiar la fórmula que sea mejor, vamos a buscar apoyos hasta debajo de las piedras.
Noizko argitu gabe, baina gobernu espainiarra fórmula egokienaren bila ari dela Espainiako Kongresuak joan den astean atzera bota zizkion neurri guztiak onartzeko, tartean pentsioen igoerarena Kataluniatik Junsek gaur gogora ekarri dio.
Si presentan un decret de mesures socials individualitzat en els termes que li
dit. Neurri guztiak dekretu bakarrean ordez banaka bereizita aurkezten baditu edo onartzen baditu Espainiako gobernuak, bihar bertan izango lukeela Junsen baietza.
Errepidezaren nagusian eragozpenik balda orduanetan, Luis Eron.
Bai, eragozpen bakarra uneotan segurtasun sailaren arabera N634 errepidea itxita baitago Deba eta Itziar artean Luizi batek eraginda.
Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
Datozen orduetan ezegonkortzera egingo du, hodeiak ugarituko dira eta euritara joko du. Ezegonkortasun lerro batek lurraldea mendebaldetik ekialdera zeharkatuko du eta zaparradak denera iritsiko dira. Gainera, zenbait okitan, zapardak trumoitxoak izan daitezke bereziki kostaldetik gertu. Eta ezegonkortasun lerroa sartzen denean, haizea ere nabarmen sakartuko da. Temperaturak bere egingo du arratsaldean, eta egunaren amaieran elurkota 1000 metro inguruan egongo da.
Haizea baretuta itsaso zakarra dela eta alerta laranja ezarri berri dute agintariek datorren goizalderako olatuek kostaldean kalteak eragin ditzaketelako.
Lapurdin gauerdetik goizeko 6ak bitarte eta Bizkaian eta Gipuzkoan goizaldeko ordubietatik 6ak bitarte alerta laranja, ba hain zuzen ere itsaso zakarra dela eta kostaldeko inpaktuari dagokiona navigaziorako egun osoan izango baita bihar indarrean alerta laranja hori. Gauzak horrela erakundeak hasi dira horrelakoetan ohikoak dituzten neurriak hartzen eta Donostiako udalak esaterako jakinarazi du jada itxita dagoela pasealeku berria, bai oinezkoentzako eta baita ibilgailuentzako ere, eta itxita baita ere Leizaola pasealekua eta Haizearen Orrazia.
Gaur sarrera osatzeko, efemeride batek eman digu aitzakia, 1970ko urtarrilaren 27an, duela 45 urte, argitaratu zuen Van Morrisonek Moon Dance diskoa, bere diskorik arrakastatxuena.
Aurkezpen handirik ez du behar, George Ivan Morrisonek, Belfasten jaioa, aurten 80 urte egingo ditu eta bere belaunaldiko musikari garrantzitsuenetakoa da, rocka, jazza eta bluesa nahastu izan ditu bere ibilbide luzean. Moon Dance diskoa historiako disko honenen zerrendetan behin baino gehiagotan agertu izan da, Rolling Stones aldizkariak historiako 100 disko honen artean ere sartu zuen. Diskoari izen ematen dion kantua dau, Moon Dance, Van Morrison. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own.
Arratsaldeko ordubiak eta 7, Xabi Iraola eta Jose Alkain teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
PSOEk aitortu du formula bila ari direla diputatuen kongresuak omnibus dekretuak jasotzen dituen neurriak onartu ahal izateko, tartean pentsioak KPIaren arabera igotzea eta garraio publikoan beherapenak. Yolanda Díaz, Espainiako lan ministroak eta Sumarreko presidente ordeak gaur adierazi duenez, berak nahi duen bezala bihar ministroen kontseiluak omnibus dekretua onartuko balu, behin-behinean 30 eguneko epean kongresuak berriz bozkatu arte indarrean izango lirateke neurri horiek, baina esandako oraindik ez dago konfirmatuta ministroen kontseiluak bihar hori onartuko duenik eta gero nola joango denik bozketa diputatuen kongresura idati barrena Madril arratsaldeon.
Arratsaldeon, beste behin popularren arabera Espainiako gobernuak pentsiodunak inozoak balira bezala tratatzen ditu, haserrak eta pazientziak muga badaukala uste du Alberto Núñez Feijóo PP-ren buruak eta salatu du Sánchez berandu da bilela.
El PSOE no puede ajustar cuentas a los españoles por las rabietas que tiene con sus socios.
Gobernuak bazkidekin adostasunetara iristeko zailtasunak ez dituzte herritarrek ordaindu behar Feijóoren hitzetan eta dekretuak banan-banan aurkezteko deia egin dio beste behin. Bide beretik hitz egin du ezezkoa bozkatu zuen Juntzek.
Com li deia, la pilota és a la taulada del govern del PSOE, demà hi ha Consell de Ministres, si presenten un decret de mesures socials...
Josep Rius, Juntzen bozeramaiak pelota gobernuaren teiatuan dagoela zioen, jakin badakitelako dekretuak banak aurkeztuta aurrera egingo dutela. Testua bere horretan aurkeztea defendatu du ordea Yolanda Díaz lan ministroak.
Yo creo que el gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de los Ministros.
Gaineratuta bere ustez, lehenbailehen dekretua biharko ministroen kontseiluan aurkeztea litzakela onena. Aukera hori lausotu du ordea Ema López, sozialisten ekonomia idazkari ordeak.
Lo que estamos haciendo es estudiar la fórmula que sea mejor. Vamos a buscar apoyos hasta debajo de las piedras, lo dijo ayer el presidente.
Egoeraren, zailtasunaren jakitun, gobernuak neurriak indarrean zartzeko formularen bila jarraitzen duela azaldu du.
Astelena izanik, pentsio duinen aldeko bilkure egin dute pentsio dunek Ego Euskal Herrian, baina argi zegoen gaurkoa etzela ohiko astelen bat izan ere oso haserre somatu ditugu omnibus dekretuaren eztabaidan eta bozketan, euren hitzetan, oposizioak bezala Sánchezen gobernuak erakutsitako jarrera arduragabearekin alderdikeriaz jokatzea leporatu diete.
Arrazoi alderdikoiak direla eta adarra jotzen ari dira. Pentsioen igoera bermatu egin behar zen bai ala bai. Egoera hau guztiz justifika ezina da.
Pentsioen igoera otsailaren 20erako konpondu ezean otsailaren 22an atzera kalera aterako dira 2018an egin zuten bezala. Halaber, gaur Bilbon pozik mintzatu dira gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzeko eskaria egin dadin Nafarroko Parlamentuan eta Legebiltzarrean aurkeztutako herri ekimen legegilaren aldeko sinadurak ondo doazelako. Ordubiak eta 11 minutu aho batez erabaki dute gaur Laudioko Guardian enpresako langileek goizeko asamblean ostegunetik aurrera greba mugagabea astea. Asteazkenean bertan hala ere, zuzendaritzak labea itzaltzeko aukeratutako egunean mobilizazioak iragarri dituzte, hain zuzen ere labea itzaltzea eragotzi nahian. Lan ikuskaritzara ere jo dute sindikatuek zuzendaritzak labea itzaliko duen modua arriskutsua dela salatuz. Urtzigartziak du informazioa.
Eguneko lehen asamblada langilek bizuduten egoeraren islada izan da behargin honek adierazi digunez.
Pues yo me siento como una puta mierda. Un tío que tiene una vida, una estabilidad, una forma de y que de la noche a la mañana
Goizeko sortziterritan bilire izan dute bestalde zuzendaritzak eta lan batzordeak, enpresak ez du lantegi eiste ezten beste irtenbidirik aztertu nahi, eta labea bai ala bai, asteazkenan itzaltzen hasteko asmoa berretsi die sindikatuei Laudioko langileekin egin edo kanpotik ekarritako teknikariekin. Kontua da, zuzendaritzak labea itzali nahi duen moduan, otzean alegia, arrisku handiak eragin ditzakela langileen arabera. Osalanekin hitz egin dute jada sindikatuek eta lan ikuskaritzan ere salaketa jarri. Entzun, urren ez urren, Jose Miguel Luengas Ela, Aitor Peral Lab.
El problema es que esa forma de parada lo que va a poner en riesgo es a la planta en sí, ¿no? Entonces y a las personas que están allí.
A prozesu guztiek daukate bere protokoloa eta bueno, ba uste dugu segurtasun kontu larri bat dagoela, gauzak egiten badira era honetan. Eta ari gara komentatzen bai inspensioekin, osalan eta beste batzuekin, ba ea zer egin daitekeen horren inguruan.
Bain zuzen labearen itzaltze prozesua osobatu asmoz, asteazken goizetik lantegiko bi sarreretan bilkurak deitu ditu lan batzordeak, ela sindikatuak bere aldetik labea geldierazteko agindua kautela zeteteko eskatu die Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiari. Arratzaleko ordu batetatik bilduta dago lan batzordea, Laudioko udal gobernuarekin, Jaurlaritzak berriz bilera du bihar enpresa zuzendaritzarekin ostegunetik aurrera, greba mugagabea egingo dute beharginek.
Gaur arratsaldean aztertuko du Espainiako gobernuaren gai ekonomikoetarako batzordeak lanaldia murrizteko lege aurreproiektua eta Carlos Cuerpo, ekonomia ministro sozialistaren esanetan aurreikuspena da honen ostean gaia datorren astean iristea ministro kontseilura. Auzi honek dakizuenez aurrez aurre jarri ditu Cuerpo eta Sumarreko Yolanda Díaz ministroa, bigarren presidente orde eta lan ministroa. Premiaz tramitatu nahi du legitasmoa Díazek eta sindikatuekin adostutako testua aldatu gabe, baina Cuerpok malgutasuna eskaini nahi die enpresa txiki eta ertainei aldaketa honetara egokitzeko sistoiturria gagoitea.
CEPIMek antolatutako ekitaldi baten ostean, Carlos Cuerpo, Espainiako ekonomia ministroak iragarri du, datorren astean iritsiko dela lanaldiaren murrizketa ministroen kontseilura ustekabekorik espada.
Entraría, si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene.
Cuerpo esan du, batzordeak erabaki beharko duela, gaia premiaz tramitatu behar den ala ez, eta ia ordu erean, Yolanda Díaz, lan ministroak nabarmendu du, ezinbestekoa dela premiazko prozedura erabiltzea. Díaz gainera, ez du inolako aldaketarik nahi sindikatuekin lortutako akordioan, baina Cuerpo berretsi du, onartutakoak testu orekatu izan behar duela, kongresuko galbaea pasa eta lanaldiaren murrizketa enpresei kaltetu gabe egin ahal izateko. COE patronalak bien bitartean, lege aurreproiektua konstituzioaren kontrakoa dela argudiatu du lan ministerioan sartutako alegazioetan, baina Yolanda Díazek aurpegiratu dio 1980ean jada konstituzio auzitegiak atzera bota zuela lanaldia 40 ordura murrizteko legearen aurkako elegitea.
Que este alegato a la inconstitucionalidad de la reducción de la jornada laboral ya fue resuelto por el alto tribunal.
Gutxieneko soldataz berriz, Díazek esan du posible dela oraindik sindikatuek eskatutako 5,8 igoeraren eta patronalak proposatutako 3%-aren arteko erdibideko bat adostea. Gogoratu, Díazen lan ministerioak 4,4 igoera proposatu duela, hau da, hilean 50 eurokoa. Etzi elkartuko da elkarrizketa sozialaren maila igoeraren zenbatekoa adosteko helburuz.
Bartzelonan ibilgailu elektrikoa bultzatzeko adierazpena sinatu berri dute Espainiako gobernuak, Nafarroako gobernuak eta Katalunia zein Valentziako generalitateek. Erakundeekin batera Seat Etxeak ere akordio hau babestu du. Europa mailan aurreikusitako auto elektrikoen salmentak ez dira beteko aurten, ez dira aurreikuspenak beteko, baina estatuan datuak are okerragoak direla jakinarazi dute Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon, Europan aurten saltzen diren ibilgailuetatik 25% elektrikoak izan beharko lirateke, baina aurreikuspen horiek ez dira beteko eta kopuru 13% inguru geldituko da, baina estatu mailan kopuru hori are okerragoa da, 5%-tik ez da pasatuko. Bada auto elektrikoak daraman erritmo motel hori bultzatzeko asmoz, Seateko ordezkariek Jordi Hereu industria ministroak, Maria Txibite Nafarroako presidenteak, Salvador Illa Kataluniako presidenteak eta Carlos Mazón Valentziakoak adierazpena sinatu berri dute. Oraindik ere martxan dagoen ekitaldian Maria Txibite Nafarroako presidenteak Nafarroak autoelektrikoan dituen datu honak goraipatu nahi izan ditu.
Llegamos hasta el 19,5% de estos vehículos. Quiero decir que casi uno de cada cinco vehículos.
Nafarroan saltzen diren ibilgailuetatik 19% elektrikoa dela eta Europa edo estatu mailan dauden datuen oso kontrakoak direla nabarmendu du. Txibitek horretarako Moves planean 30 milioi euro banatu dituztela eta gainera obari fiskalak ere ezartzeko erabakia hartu zutela nabarmendu du. Gaur sinatutako adierazpenean egoerari aurre egiteko neurriak martxan jartzeko konpromisoa hartu dute erakunde guztiek, besteak beste autoelektrikoak erosteko laguntza zuzenak ematea edota kargadore kopurua handitzeko neurriak.
Goizak gaur.
Bihar eta etzi hezkuntza publikoan aurreskola partzuergoko 1300 langile grebara deituta daude Euskal Autonomia Erkidegoan. Ikastetxe bakoitzeko koordinatzaile bat edo haren ordezko bat egotera behartu du hezkuntza sailak gutxieneko zerbitzu gisa. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak Radio Euskadin jakinarazi duenez, ari dira modu diskretuan lanean sindikatuekin, joan den ostiralean bertan beste bilera bat egin zuten. Marijo Deo, gracias.
Iraungita dauden lan hitzarmenak negoziatzea eta negoziazio mailetara edukiak eramatea erreklamatu zuten irakasle joan zen astean eta gauza bera egingo dute bihar eta etzi aurreskola partzuergoko beharginek. Greba dator gainera aurre matrikulazio epea zabaltzeko astebete geratzen denean. Hala ere, negoziazioak egiten ari direla berretsi du hezkuntza sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Begoña Pedrosak berretsi du ostiralean bertan izan zutela azkeneko bilera sindikatuekin.
Gobernu hau irekita dago, elkarrizketarako, eta beti egongo da irekita, eta jarraitzen dugu dinamika horrekin. Azkenean, negoziazio prozesu batean diskrezioa importantea da, ez? Eta akordioak lortzen dira batzutan, lan badagoelako atzetik, eta importantea da edozein dela gaia, ez? Eta hezkuntzan bereziki, esango nuke.
Ildo horretan, EIGE Euskal Herriko Guraso Elkarten Federaziotik Lurde Simas koordinatzailea ere auzia lehenbailen konpontzaren alde agertu da Euskadi Irratiko Faktorian. Badakiela aldeak negoziazioetan ari direla eta beharrezkoa dela hezkuntza publikoaren alde lan baldintzak hobetzea.
Espero dugu lehenbailen konpontzea eta eskola publikoko irakasleek eta langile guztiek alden baldintza onenak izatea, ez? Gure seme-alabei hezkuntzarik onena emateko, ez? Eta espero dugu lehenbailen konpontzea, noski honek eragin handia dauka familietan.
Bihar eta etzi aurreskola partzuergoko 1300 langile daude deituta grebara hezkuntza publikoan.
Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko bestalde, Imanol Pradales lehendakariak udalei deia elkarlanerako lurzoru gehiago Jaularitzaren esku utzi dezaten. Lur horietan babes ofizialeko etxebizitza gehiago eraiki ahal izateko. Getxon babestutako etxebizitza multzo bat bisitatzen izan da gaur Pradales lehendakarian ere Arriegi arratsaldean.
Arratsaldeon, bai, babestutako 180 etxe bizitza berri izango dira Getxon 2026erako. Euskal Autonomia Erkidegoan Getxo da etxe garestienetakoak dituen eremuetako bat, baina adibide bat besterik ez da. Mapa osoa begiratuta, azken datuen arabera urteterdian 146 egin du gora etxe biden izena eman duten pertsonen kopuruak. Merkatu librean etxea alokatu edo erosi ezin da. Imanol Pradales lehendakariak eskaintza handitzeko behar azpimarratu du Getxon egin duen bizita honetan, momentuz dio, ez da nahikoa.
Badakigu ez dela nahikoa. Aukerak sortzen jarraitzea da Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna eta konpromiso politikoa. Horregaitik jarraitu behar dugu lanean tinko. Aukerak sortu, pertsona guztiek etxe bizitza duin eta egoki bat izan dezaten.
Eta zentzu horretan udalei deia egin die babestutako etxe bizitzak eraikitzeko lurzoruak Jaurlaritzaren eskutz ditzaten. Hala egin du baita Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak ere eta bestalde eredugarritzat jo du Azpeitiko udalak utzik dauden etxe bizitzak merkaturatzeko martxan jarri duen ekimena. Bi urte baino gehiago utzik izan dituzten jabei uko egiten badiote alokairuan jartzeari udalak metro karratuko 10 euroko kanona ezarriko die urtean, bai Itxasok Azpeitiko eredua jarraitzeko deia egin die gainontzeko udalei.
Kasu honetan egiten dudan valorazio positiboa da, eta nahiko nuke beste hainbat udale.
Eten eginda Deniz Itxasoren valorazio hori, esan bezala, valorazio positiboa, Azpeitiko udalak hartutako bidearekin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru gobernuek mai gainean jarritako zerga erreformarako proposamenek bestalde, ez dute inondik inora elkarrekin Podemos alderdia konbentzitu, kontuan hartu behar da Araban eta Gipuzkoan Moreen botoak erabakigarriak izan daitezkeela. Negoziatzeko aterik ez dute itxi, baina momentuz mai gainean dagoena, langile klasearentzat iraingarria dela salatu dute gaur hiru lurraldeetako bozeramaleek Iñaki Odriozola Gasteiz Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ez du zerga erreformarik ikusten proposamenean elkarrekin Podemosek. Oso kritiko agertu dira Moreak eta honela definitu du foru gobernuek mahai gainean jarri dutena Eneritz de Madariaga elkarrekin Podemosen Bizkaiko batzar nagusietako bozeramaleak.
Zerga berrikuspen txiki bat da, bidegabea, atzerakoia eta beraztasuna birbanatzeko funtzioa betetzen ez duena.
Etxe bizitza erosteko obari denak ezabatzea eta pentsio pribatuei EPSV jalegia onura fiskal guztiak kentzea dira Moreen eskari nagusiak, hala egiteak 1.100 milioi euro aurreztea suposatuko lukeela nabarmendu dute. 180 graduko aldaketa eskatu diete beraz foru gobernuei, langile klaseak gehiago kaltetu ez dezaten. Negoziatzeko prest agertu da Miren Etxebeste, Podemosen Gipuzkoako bozeramailea.
Prest gaude negoziatzeko eta hiru lurraldeetan adostasunak lortzeko. Argi dugu gure eskakizun maila agian altuagoa dela bestena baino, herritarrek gugandik espero dutena hauxe da, ausartak izatea eta gure herriarentzat onena egitea.
Aste honetan bertan bilera erronda izango dutela iragarri du. Honen bestez, elkarrekin Podemosen atea erdi itxita, EH Bildurekin azken egunetan entzundakoagatik adostasuna ere zail, EAJ-ak eta PSek PP-ren aukera ere badute zerga erreforma Araba eta Gipuzkoan aurrera atera alizateko.
EH Bilduren mai politikoa berritzeko prozesuan hildo ofizialari aurre egingo dion alternatibarik inorkeztu aurkeztu, ondorioz Arnaldo Otegi buru duen zuzendaritza bozkatuko dute bazkideek.
Atzo amaitu zen EH Bilduren mai politikoa osatzeko hautagaitza alternatiboak aurkezteko epea eta ez du inork urratxori eman, ondorioz bilkideek hildo ofizialak aurkeztutako mai politikoa otsailaren 5-etik 7 bitartean bozkatuko dute, baita ponentzia politiko organizatiboa ere otsailaren 8-an jakinaraziko dituzte emaitzak EH Bilduk Iruinean Baluarten egingo duen kongresuan.
Ekialde hurbilan 100.000 palestinar Gaza iparraldera hasi dira itzultzen, irudiak ikaragarriak dira. Itsasoaren ondoko errepidean milaka eta milaka gazatar ikus litezke giza marea osatuz. Israelgo armadak goiz honetan eman di horretarako baimena eta poza nagusitu da, naiz eta eraikinen 80% suntxituta aurkituko dituzten. Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea Ekialde Hurbilean, arratsaldeon.
Arratsaldeon, milaka eta milaka palestinar itzuli dira Gazako iparraldera 15 hilabetez hegoaldean desplazatuta egon ondoren. Israelgo soldaduak goizean goiz erretiratu dira Netzarim korridoretik eta ordutik etengabe ari da jendea pasatzen. Familia osoak itzultzen dira beren etxeak nola geratu diren ikustera. Hamasek okupazio indarrek utzitako utxunea bete du eta milizianoak korridorean zabaldu dira. Gazatar gehienek erabateko suntxipena aurkitu dute iparraldean. baina bertan geratu nahi dute bizitza berregiteko, itzultze, utxa, garaipentzat dute.
Hamas talde palestinarra bitartean presta saldu da gaur Gazaren kontrola administrazio berri baten eskutan uzteko, baina gobernu berri horrek eskualde mailako kontsentsua behar duela esan du Musa Abu Masruk, Hamasen goi kargudunak. Horrez gain, lehen fase honetan askatuko dituzten 33 baituen izena bizenak ere helarazi dizkio Israeli, horietatik 25 daude bizirik Hamasen esanetan.
Gazan aske geratu berri diren baitu israeldarrek denbora luzea egin dute lurrazpiko tuneletan, haiek hartatu dituen mediku arduradunak azaldu duenez bait kasutan 8 hilabete segidan pasa dituzte eguneko argirik ikusi gabe eta apenas inorekin hartu emanik izan gabe, hala adierazi du Abi Banov, general israeldarrak. Azken apunte bat, ekialde hurbilari lotuta, datorren astean Donald Trumpekin batzartuko dela Washingtonen Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa. Polonian holokaustoaren ikurden Auschwitzeko konzentrazio esparrua askatu zuteneko 80. urteurren ari dira bertan gogoratzen, goizean goizetik milioitik gora lagun hiltzituztenan naziek, gehienak dakizuenez judutarrek. Bertatik bizirik ateratako 50 biktima inguru dira gaur Auschwitzen eta euren testigantzak hartuko du protagonismo osoa arratsaldeko 4etan hasiko den ekitaldi nagusian. Auschwitzen Ana Irazabal ITBren bidali berezia arratsaldeon.
Arratsaldeon, holokaustotik bizirik irtendako biktima talde batek goizeko omenaldian parte hartu du Auschwitzeko heriotzaren horma ezagunaren aurrean, alegia, naziek preso asko eta asko akabatu zituzten tokian. Batzuek bufanda txuri-urdinak jantzi dituzte, preso egon ziren garaiko uniformeak gogoratuz. Biktimen adina kontuan izan da, hau azken urtemuga ekitaldia izan liteke haientzat. Naziek 1,1 milioi pertsona hil zituzten esparru honetan, gehienak juduak, baina baita ijitoak, homosexualak edo ekintzaile antifasistak. Ere, Poloniako presidenteak Andrzej Duda komenaldian parte hartu du eta esan du, egun Polonia memoriaren zaindaria bilakatu dela.
Wieńców i świec pod ścianą śmierci, tutaj w obozie Auschwitz.
Eta eskerrak eman dizkie etorri direnei. Arratsaldean berriz, ehunka estatu eta gobernuburu batuko dira Birkenauen egingo den ekitaldi instituzionalera, artean Macron, Trudeau, Zelensky eta Charles Erregea. Errusiako ordezkaritza ordea gonbidatuen zerrendatik kanpo utzi dute, esterminio esparrua armada gorriak askatu zuen arren. Ukrainiako inbasiotik omenaldi guztietatik at geratu da Errusia.
Auschwitzeko ekitaldien atarian, kezka agertu du Europako Batasunak Europan antisemitismoa izaten ari den aurrekaririk gabeko gorakada dela eta mertzitxe berria.
Holokaustoa ukatu zein desitxuratzeko aleginak ere gaitzetsi ditu Europar Batasuneko kontseiluak.
Nous saluons la mémoire des victimes de l'Holocauste et nous affirmons
Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerri ministroak antisemitismo modu guztien aurka egiteko konpromisoa agertu du Luxemburgen atzerri ministro europarren bileran. Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak ere plazaratu du gaur mezua antisemitismoa gaitzetsiz.
We must condemn antisemitism. Just as we must condemn all forms
arrazakeria
of racism,
zein edozein erlikioren aurkako diskriminazioa ere salatu ditu Guterresek. Bada holokaustoaren biktimak oroitzeko nazioarteko egunean, nazioarteko zigor auzitegiaren kontra jo du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak antisemitismoz jardutea egotzita egungo naziak Hamasekoak direla salatu du Netanyahu.
Nazioartean beste arretaguneak ordunetan lander.
Ba entzungo duzuen soinu hau ez da Gazakoa Libano hegoaldekoa baizik. Han ere euren herrietara itzultzen ari dira Libanoarrak, Israelgo armada erretiratu ostean irudietan Hezbollaren banderak nagusi dira eta gaur bukatzen zen suetena otsailaren 18 arte luzatu dute aldek gogoratu Israelgo armadak 22 pertsona hiltzituela atzo tiroz hegoaldeko herri batean. Estatu batuetan paperik gabeko migratzaileen aurkako sarekadak dira albiste, asteburuan 2000 atxiloketa egin dituzte 1000 egun bakarrean atzo bertan. Bada hauek euren herrialdetara itzultzeko planak krisi diplomatikoa eragin du Kolombia eta Washingtonen artean, baina 8 orduren ostean akordioa lortu dute.
que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos.
Arantzelak jartzeko mehatxu erretiratu egin du Trumpek eta deportazio horiek duintasunez egingo direla adierazi du ondoren Kolombiako gobernuak. Eta azkenik Kongoko Errepublika Demokratikoan Afrikan nazmen orduak dira Kibu eskualdean M23 talde armatuak Goma hiria hartu du Kongoko armada ofiziala eta bere talde armatu aliatuak kanporatuz. Nazio Batuen erakundeak frogatutzat dauka Ruandako gobernuaren eta M23 talde armatuaren arteko lotura, mehatzen kontrola talde militarrek daukate eta hauek dira urrea, koltana, diamantea edo tungstenoa mundu osora esportatzen dutenak.
Errealitatetik ies egiteko aukera izatez horretarako dira bereziki inauteriak Nafarroan hasi dira lurra esnatzeko deiak, hemen da hortaz inauterien aroa.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Entzun nahi genituen, baina atzo Zunbilan eta Leitzan gaur urteroko iturari segi zubietako joaldunek Iturengo bidea egin dute. Uneotan Mozorro desfile eta jendetza Iturengo plazan Euskal Herriko inauterien agendan nabarmendutako eguna gaurko joare hotxek lagunduta. Iturengo joaldunek bihar egingo dute bidea Zubietara. Honen bestez, errepide sarean balda, aintzat hartzeko punturik orduanetan, Beatriz Zabaleta.
Ba, goiz osoan errepikatzen ari garen arreta puntu hori, Nazional 634 errepidean, itxita dago errepidea goizan goizetik, deba eta itziar artean, luizi baten ondorioz.